žalastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā pie Jāņa 3. Nodaļā. Bet tur bija kāds cilvēks no farizejiem, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam, Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nevar to. Jēzus atbildēja, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzē tam Dieva valstību. Nikodēms viņam saka, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams, vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netiktam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis, ir miesa, un kas no gara dzimis, ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimis no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezin, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no gara. Nikodēms atbildēja, kā tas var notikt? Jēzus atbildēja, tu esi Izraēla mācītājs, un tu to nezini? Patiesi, es tev saku. Mēs runājam, ko zinām un liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja jūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsiet, kad es jums stāstīšu par debesu lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis, cilvēka dēls. Un kā Mozus paaugstināja šķūsku tūksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ikviens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Āmen. Mēs tevi piesaucam un tevi pielūdzam, visu varenais mūžīgais tēvs. Savu vārdu gaismu rādi un atklāj mums, lai to gaismu saņēmuši un tās apgaismoti, tavus vārdu dzirdējuši. Mēs iegūstam jau šeit mūžīgo pestīšanu. Tavi vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, viese, kā jau teicu pašā sākumā, šī ir trīsvienības svētdiena, kurā mēs pārdomājam par tādu tematu un lasam to rakstu vietu, kas attiecās un atgādina mums par Dieva šo nedalāmo vienību, trīsvienību. Es domāju, ka daudz nekavēsimies pie tām rakstu vietām, to var atrast dažādos materiālos, kur svētajos rakstos ir minēta šī trīsvienība. Daudz vietas un notikumi ir saistīti ar to, kuros Dievs ir atklājis kā trīsvienīgais Dievs. Tāpat laikā jāpatur prātā, ka tas nav Bībeles vārds un trīsvienīga, tāpēc labāk Dievu ir runāt, tad, kad mēs saucam viņu, tad mēs runājam Dievs. Bet, nu, tas, kā Dievs ir atklājies, mēs to baznīcas tradīciju esam nosaukuši par trīsvienīgo. Jo tad mēs turamies pie svētajiem rakstiem un pie rakstu vārdiem, kur apliecina, ka Dievs tomēr ir trīsvienīgs un nedalāms. Lai gan mēs to gribam saprast un tomēr, mēs nevaram saprast, to, kā viens Dievs nedalāms, tāpat laikā var būt trīsvienīgs. Te mēs ieraugam, ka svētie raksti mums atklāja lietas, kuras mēs nevaram saprast ar savu prātu. Mēs nevaram viņas kaut kādā veidā uztvert līdz galam, izzināt tā, kā mēs šo pasauli izzinām. Bet mēs gribam. Un tomēr nē. Šeit ir kāda robeža, ko mēs nedrīkstam un patiesībā arī mēs nevaram pārkāpt. Mēs esam un paliekam tikai cilvēki. Un viņš ir Dievs. Un viņš svētajos rakstos uz mums runā. Un mūsu vieta attiecībā pret tiem ir tāda, ka nevis saprotam, bet ticībā pieņemam. Mēs esam cilvēki un viņš Dievs. Un viņš vēlas atklāt mums svētajos rakstos nevis tādas lietas un tādus lielumus, kas izskaidro šo pasaules noslēpumus. Viņš mums stāsta par debesu lietām. Par debesu lietām, kuras nevar nec pierādīt, kuras var tikai uzzināt svētajos rakstos un tām noticēt. Viņš stāsta par to, ko mēs nekad nevarētu nec sajust, nec arī saprast. Un patiesībā par to, kas ir trīsvienība, par to nesaprotamo, ko Dievs atklāja, ko tikai vienā veidā var cilvēks pieņemt, vienkārši noticot tam un pieļaujot, ka tas tiešām tā ir, jo Dievs tā saka, pat nesaprotot. Par šo nesaprotamo ir arī pestītājs saruna ar Nikodēmu, ar jūdu valdības vīru, ar izglītotu, ar vienu no augstāk toreiz vērtētiem cilvēkiem, pie kā cilvēki gāja pēc padoma. Un prasīja padomu Dieva lietās. Un tagad ir šī vienkāršā saruna, kurā patiesībā ir savā starpā nesaprotama. Mēs redzam, kā šis vīrs Nikodēms gudrais, viņš pilnīgi nesaprot neko, ko viņam Dievs saka. Ka viņš pilnīgi neorientējās lietās, kurās viņam patiesībā vajadzētu orientēties, jo viņš taču ir mācītājs. Mēs redzam, jo ilgāk Nikodēms runā ar Kristu, šis gudrais vīrs, jo viņš mazāk saprot. Un tās taču vēl ir tikai gluži pasaulīgas lietas, par ko Kristus ar viņu runā. Viņš runā par vēju un par tādām lietām, un viņš nesaprot. Ko mēs šeit redzam? Mēs redzam, ka šis pat mums tiek rādīts absolūti liels, gaišs, izglītots cilvēku acīs ļoti vērtīgs prāts. Cilvēks. Nikodēms noteikti šos prāta un viņa gaišumu simbolizē. Cilvēka prāts, mēs redzam šeit attiecībās, ir sarunā ar Kristu, ir pilnīgi aklis. Mēs redzam, ka prāts nevar ne redzēt, ne zināt neko un nesaprot no Dieva darbiem. Arī no tām lietām, ko ar cilvēkiem, ar ko cilvēkiem reizēm noteikti jāsaskarās. Prāts ir aklis. Un tas patiesībā ir liels trieciens cilvēka dabai un prātam, ko filozofi un pasaules gudrie ir cēluši tādos milzīgos augstumos. Cilvēka prāts. Visas likmes šai pasaulē liktas uz cilvēka prātu. Un tomēr nē, šeit tas prāts iepretim Dievam tiek pazemots un parādīts kā aklis tajās Dieva lietās. Jā, prāts var saprast šo pasauli, bet ne Dievu. Un patiesībā pat visu ne šo pasauli nevar saprast. Nikodēms nesaprot. Un tādēļ Dievs mums šeit dod piemēru, lai mēs redzētu, ka pat vislabākais no tā, kas atrodams cilvēka dabā, nav gluži nekas. Pat skaistākais, gaišākais un spožākais prāts ir aklis, nemaz nerunājot par to, kāds naids. Skaudība tumsas leipas cilvēka dabā. Un tad Dievs ar piemēriem, vārdiem un darbiem mums pārliecina, ka cilvēka prāts Dievu priekšā ir aklis nedzīvs. Tas pats nespēj ilgoties un tiekties pēc Dieva lietām. Un mēs redzam, kā Nikodēms paslepus naktī, slēpdamies, nāk un runā ar pestītāju. Viņš nāk un saka mūsu kungam, Rabbi, jeb mācītāji, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt kā tu, ja Dievs nevar to. Nu, šos vārdus Nikodējums saka, protams, ar labu nodomu. Nav baznīcas tradīcijā un Bībeles skaidrojumā, ka Nikodējums bijis viltīgs un tāds melns, viltnieks. Nē, viņš saka to ar labu nodomu. Tomēr, tā joprojām ir tikai, viņa varētu teikt, vecā Ādama liekulība. Uz ko pestītājs atbild viņam ne ar tādu paldies, pestītājs redz viņa sirdi un saka viņam, patiesi, patiesi, es tev saku. Ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netiktam Dieva valstībā. Tas ir it kā tā Kristus sacītu, nē, mīļais Nikodēm, man tavi skaistie vārdi, ko tu man saki par mani, nemaz neaizkustina. Tev jānovelk vecā āda. Tev Nikodēm ir jātop jaunam. Tu vēl netici tā, kā tu pats saki. Tu vēl baidies un neusticies man. Tad Nikodējums saka, a kā tad cilvēks var piedzimt vedzis būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Un te mēs redzam, ka Kristus sacītais par to, ka cilvēkam, ja viņš garīgi nepiedzimst, netik Dievu valstībā, mēs redzam, ka tās garīgās lietas prātam kļūst, varētu teikt, pat piedauzīgi. Prāts pieķeras kam citam un sāk domāt pats par miesīgu piedzimšanu. Kristus taču runā par citu piedzimšanu. Nikodējums saka, kā tad pieaugušais cilvēks 1,80 m atpakaļ mātes miesās un atkal piedzimst? Viņš nesaprot. Vai Kristus par miesīgu dzimšanu runā? Un tādēļ Kristus turpina un gribēdams izraut Nikodējumu no nepareizajām domām, viņš sniedz viņam skaidrojumu un saka, kā tas notiek? Patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdeni un garā, netiktam Dieva valstībā. Tas ir it kā tā, mūsu kungs gribētu viņam teikt, tu gribi domāt par citu piedzimšanu, nevis par to, par kuru es runāju. Es labi zinu, ka miesīgā dzimšana paliek kāda bijusi, taču es runāju par atdzimšanu ūdeni un garā. Un tāpēc viņš saka, kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars. Un tie šie vārdi cilvēka prātam nav aptverami. Prāts sāk spriest par ūdeni un garu, un mēģina saprast, kā šāda piedzimšana taču var notikt. Nesaprotam. Taču nekas no tā, kas saistīts ar cilvēku piedzimšanu, Kristus šeit nedomā, nepavisam. Prāts ir kapitulējis, viņš kļūst muļķīgs un saka, kā tad cilvēks var piedzimt no ūdens un gara? Kas rodās no ūdens un gara? Kas? Nekas nerodās. Cilvēka prāts tā noteikti spriež. Ūdens, gars. Un Kristus nāk un satriec šo cilvēku prātu un konkrētu Nikodēmu. Viņš viņam saka, kā, mīļais draugs, tu esi Izraela mācītājs, un tu to nezini? Tev vajadzētu mācīt par šo garīgo piedzimšanu citiem ļaudīm, lai viņi varētu kļūt dievbīgi, taču tu pats neko no šīm lietām nezini. Nikodējums nezini. Viņš netic tā, kā ir ticējuši daudzi vecie derības vīri. Nevar teikt, ka nu vēl jau Kristus nav mīris, vēl viņš nav augšām cēlies un pa garīgu piedzimšanu. Nē, vecajā derībā daudzi citi bija vīri, kas ticēja jau. Nikodējums ir Izraela mācītājs un to nezin. Viņš kaunina viņu. Un prāts līdz ar visu bauslību ir notriekts pie zemes. Kristus saka, bet tu mīļais nezini, kā tas notiek. Es gan zinu. Arī pravieši to ir zinājuši un apliecinājuši. Tāpēc Nikodēm noliec savu prātu, aizver savas atstiņas un turies tikai pie mana vārda un tici tam. Tāpēc viņš saka, nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet, tāpat ir ar vienu, kas piedzimst no gara. Kristus šeit pasaka, Nikodēm, tu garīgās lietas gribi saprast, bet tu pat visas laicīgās nevar saprast. Toreiz vēl Kristus ņem piemēru par vēju, tu taču nezini, no kurienes vējš rodās, un tu taču ar prātu pat to nesaproti. Kāpēc tu tagad gribi to prātu, ka šīs zemes lietas pilnīgi līdz galam nesaproti? Un ar šo pašu nepilnīgo, deformēto, tumsas pārņemto, bezdīvīgo prātu, grēka skarto, tu tagad ar šo prātu gribi spriest par garīgām lietām. Apstājies. Piedzimšana no augšas, kā tā notiek. To, kā cilvēks piedzimis no jauna, var pasacīt pavisam vienkārši. Bet tad, kad ar to nākas saskarties ikdienas dzīvē, kā tas notika Nikodēma, tad patiešām rodās daudz jautājumu. Kad cilvēks arī mūsdienās var pajautāt sev un citiem, bet vai es esmu piedzimis no augšas? Jo ir jau viegli teikt, tev ir jānovēršas no prāta spriedumiem un sajūtām, tev ir jāizver acis un jāturas tikai pie Dieva vārda, tev ir jānomirst un tomēr jādzīvo, bet, lai to atzītu un pieredzētu, ir vajadzīgs tāds darbs un tādas pūles, ka patiešām brīžiem kļūst ļoti, ļoti grūti piedzimšana no augšienas. Garīgā dzimšana kad tā notiek un kad tā sākas. Šī jaunā dzimšana iesākas un tiek dāvināta un notiek caur garu un ūdenī. Un tā ir kristība. Ūdens kristība. Ūdens ir kristība un gars ir žēlastība, kas mums tiek ielietas šajā sakramentā. Šī dzimšana ir labi redzama, kad nonākam, piemēram, nāves priekšā. Kad cilvēks ir kļuvis garīgs, ka viņš ir atdzimis garā. Mēs redzam, kad kristietis, piemēram, kad viņš mirst, viņam uzbrūk nāve vai kāda cita nelaime. Tas šajā brīdī, kas notiek? Prāts ir izmisis. Prāts pretojas, prāts pārdās, nemierīgs un nezina, kur pieķerties, kur mieru atrast, nāve priekšā, vai arī nav ko ēst, kur lai pārtiku ņem, ko darīt, bet tas, kurš ir no jauna piedzimis, domā tā, es esmu Dieva rokās, es esmu kristīts, viņš jau iepriekš ir brīnumainos veidos mani uzturējis un pabarojis, un tāpat svētajos rakstos daudzus, cilvēkus caur ticību stiprinājis un palīdzējis viņiem dzīvot. Tāpēc viņš arī mani pabaros un uzturēs arī turpmāk. Viņš glābs mani no visām nelaimēm, glābs mani no nāves. Kad mums jāmirst, mēs nezinām, kur dodamies. Mūsu prāts sāk domāt un spriest tā. Man ir bailes, man ir posts, ko varu sākt? Cilvēks ir izmisis, bailes un posts, tas ir patiesībā īstā elle, jo elles moks nav nekas cits kā tikai bailes, šausmas, izbīles un izmismums. Bet ja es ticu Dievam, ja ticu Dievam, ja esmu atdzimis no gara, es aizvaru acis un necenšos sataustīt savu ceļu ar rokām vai ar prātu. Es ļauju, lai mana dvēsele iet bojā un domāju tā, Dievs, mana dvēsele ir tavās rokās. Tu esi to uzturējis manas dzīves laikā un es nekad neesmu zinājis, kur tu to vadīsi. Tādēļ arī tagad negribu zināt, kur tu to domā likt, bet es zinu tikai vienu, mana dvēsele ir tavās rokās. un tu palīdzēsi. Un tā cilvēkam ir jāizskāp no savas dabas. Viņam ir jāizskāp no savas kalpošanas un paļaušanās vienīgi savam prātam. Jānomirst un jāieiet jaunā dzīvē. Ir jānotiek īstai pārtapšanai. Cilvēka dabai jātiek pārvērstai un pārkausētai. Viņa agrākajai būtībai un sajūtām pilnīgi jāpazūd. To vietā nākot pavisam savādākam. Kā tas notiek? Tam var tikai ticēt. Tam var tikai ticēt, ko Dievs mums atklāja un saka par mums un par viņa svētību un žēlastību. Zināt, mēs to nevaram. Dievs šādas lietas paveic, un viņš nav mums pavēlējis tās izdibināt. Viņš vienkārši saka, tā ir. Tāpat ir arī, kad cilvēks sludina un Dieva vārds ir viņa mutē. Kad mēs runājam kādam savam draugam, darbā vai paziņam Dieva vārdu. Bet no kurienes tas nāk un ko tas Dieva vārds paveic, to mēs nezinām. Kādus augļus tas nes, to neviens nezina. Bet tas, ka Dieva vārds izdara savu darbu pie cilvēka, to Dievs apliecina. Jo nav tā, ka Dieva vārds ir neauglīgs, tas iedarbojas uz cilvēka sirdi, un cilvēka sirds vai nekļūst mīksta vai arī nocietināt pret to. Un tas ir gluži, kā šeit Kristus saka Nikodēmam, vai man tev ar pirkstu jārāda, kā tas notiek? Tu pie Nikodēm gribi, ka es pielieku pirkstu un parādu šeit tas notiek. Tas nav izdarāms. Tev man ir vienkārši jātic. Jo tu pasaki pats, ka es esmu mācītājs. Tu pasaki pats Nikodēm, ka es esmu no Dieva nācis. Bet to, ko es esmu sacījis, ka cilvēkam jāpiedzimst no jauna, un ka visi mūsu darbi nav gluži nekas, to tu negribi pieņemt. Tas nav parādāms redzamā veidā un saskatāms ar acīm. Par to iespējams tikai runāt un sacīt vārdus. Ja tu tiem ticēsi, tad arī sapratīsi. Nevis sapratīsi un tad ticēsi. Taču mēs redzam, ka Nikodēms Kristus vārdus nesaprata. Kristus to redz. Un tādēļ Kristus turpina runāt ar viņu. Vēl skaidrāk norādīdams uz šī cilvēka izpratnes trūkumu un sacīdams. Ja jūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsiet, kad es jums stāstīšu par debes lietām? Un tad Kristus arī neapstājās. Viņš tā kā neatstāja to mīklu. Un viņš turpina Nikodēmam stāstīt par šīm debesu lietām. Viņš pieskaras viņām. Viņš saka, neviens nav uzkāpis debesīs kā vien tas, kas no debesīm nācis, tas ir cilvēka dēls. Dīvainā veidā šajā sarunā pēkšņi Kristus par šo runā nesaprotam, liekas pārāvums, varbūt vēsturiski kādu rakstu vietu iztrūkusi, un tomēr nē. Neviens nav uzkāpis debesīs kā vien tas, kas no debesīm nācis, cilvēka dēls. Kas tas ir? To prāts nesaprot. Jo šis ir debesu sprediķis. It kā Kristus sacītu, es esmu tas, kas nācis lejup uz zemi. Jā, pat nokāpis eles dziļumos un tomēr palicis debesīs. Mēs, cilvēki, mēs vēl esam šeit uz zemes. Mēs vēl esam nāvē. Tomēr tai pašā laikā esam arī debesīs. Tāpat kā arī Kristus. Jo kristība mūs padara par debesu mantiniekiem. Grēks nāve vēl valda mūsos, taču pār kungu Kristu tiem nav bijis nekādas varas. Jā, gan nāve, gan dzīvība ir bijusi viņa rokā, viņa varā. Un tā nu Kristus šeit atkal atraida Nikodēmu un saka viņam, kas no miesas dzimis ir miesa. Viņš gribētu viņam sacīt, jūs uzdrīkstaties mēģināt paši kāpt debesīs un izbēgt elles, bet lai kā jūs censtos, tas neizdosies. Miesa un asinis nevar nākt debesu valstībā. Debesīs nonāk tikai tas, kas no debesim nācis. Tā nu šeit tiek skaidri sacīts, ka tam, kas no miesas dzimis, debesīs nav īstā vieta. Kristus ir nokāpis no debesīm un atkal uzgājis augšā. Un tā nonākšana un uzkāpšana debesīs ir notikusi mūsu labā, lai mēs arī varētu nākt debesu valstībā. Un tāpēc kristība ir tas lielais notikums cilvēka dzīvē, kur cilvēkam tiek iedota daļa no debesī. Ja precīzāk sakot, cilvēka daļa tiek pārvērsta par debesu daļu. Cilvēka gars, Dieva gars. Viņam tiek dots Dievs svētais gars. Un nu cilvēks vairs nav tikai nožēlojams grēcinieks, nav tikai miesa, nav tikai ķermenis, bet kristībā cilvēkam tiek iedots kaut kas no debesīm. Viņš tiek padarīts par daļu no debesīm. Un nu cilvēks vairs nav tikai nožēlojams grēcinieks. Viņa neraksturo vairs tikai grēks, nāve, ciešanas, bet arī svētums un mūžība. Jo viņam ir Dieva svētais gars dots, kas no jauna tiek atjaunots katrā grēksūdzē un piedošanā. Mēs neesam ticīgie, mīļie vien. Mēs esam Dieva ļaudis, tā teica mācītājs Feldmanis. Tas ir precīzi teikts, jo par tādiem mūs ir padarījis pats Dievs kristībā, dodot mums sevi. Ienākdams mūsos, ņemdams mūsos mājas vietu. Tas notiek kristībā, un tāds ir Dieva darbs mūsos, un tāds ir vienīgais cilvēka ceļš uz debesīm. Man šķiet, tas ir viens no skaistākajiem, brīnišķīgākajiem, vērtīgākajiem cilvēka un tādiem mierinošākajiem vēstīm, ka cilvēks saprot, ka nevis tas, kas viņš ir, ir vērtīgs un spējīgs iemantot debesis. Bet tas, ko Dievs tevi ir paveicis kristībā, pateicoties tam, tu iemantosi debesu valstību. Jo Kristus saka, neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis, cilvēka dēls. Un kas no miesas dzimis ir miesa, no gara ir gars. Mēs visi esam dzimuši no mātēm. Un tie, kas ir piedzimuši no mātēm, nekad netiks debesu valstībā. Nekad. Jo šeit ir rakstīts, kas no miesas piedzimis ir paliek uz zemes. Bet debesīs tiek arī tie, kas piedzimis no augšas. Muļķis Nikodēms domā, a kā tad es, viņš iekāro to, es gribu debesu valstībā, Es gribu, kā tu man apakaļ pie mammas tā akal iekāpt? Kaut kā akal, ne? Es saku, nē, notiek šī otra garīgā piedzimšana. Cilvēks kristībā piedzims no augšienes. Tur notiek, nav labāka vārda, nav precīzāka, nav skaistāka vārda, kā šis atkal piedzimt no augšienes. Tā ir jauna dzimšana. Tu piedzimsti pa jaunu un tu piedzimsti no debesīm. Tev tiek dota debesu daļa. Tu neesi vairs grēcinieks, tu esi daļa no Dieva. Un pateicoties tam, ka tevi ir kaut kāda debesu daļa, tu arī būsi debesīs. A tai daļai, kurai, tai tavai daļai, kura attiecās uz šo zemi, tad lai tā arī paliek. Tā ir tā, kas paredzētu šeit nomirt, un satrūdēt un atkal atgriezties pie zemes. No pīšļiem ņemti, par pīšļiem paliksim. Bet mēs neesam tikai no pīšļiem, mēs esam arī no Dieva veidoti, no Dieva gara. Un tā tad daļa dosies uz debesīm. Un pateicoties tam, nevis uzpulētajai pīšļu daļai, ai kāds es esmu labs kristietis, es uz baznīcu esmu sācis nākt, mazāk grēkoju un labāks kļuvis, labāks par viņu, un tāpēc es tikšu debesīs. Nu, neviens cilvēks tu savu pīšļu daļu nevar tā uzpucēt, lai viņa nokļūtu debesīs. Pateicoties tikai Dieva žēlastībai, ka viņš tevī caur priestera roku ir iedvesis, ielicis, caur svēto gāru, caur Dieva vārdu, tevī un ūdeni ir ielicis svēto gāru, pateicoties tikai tam, tu nokļūsi debesu valstībā. To tā ļoti labi reizēm bērēs atcerēties, kad mēs vērojam šķirstu, vai mēs vērojam to dvēseles trauku, jeb miesu ķermeni, un mēs varam pajautāt, vai tas ir tas, kas raksturo cilvēku? Kas ir tas, kas raksturo cilvēku? Vai tas ķermenis, kas guļ šķirstā? Un tas ir viss? Nē, tas nav cilvēks. Pīšļi tie taču ir. Neticiet ar pāpi, pēc 10 gadiem to jau tur nav nekas vairāk, tā ir zeme. Bet kas raksturo cilvēku? Tas, ko tevi ir iedvesis Dieva gars. Un kad tas notiek? Kristībā. Tā ir otrā dzimšana, piedzimšana debesīm. Un katru reizi pēc grēksūdzes un sakramenta kristietis ir pavisam cits. Pēc kristības viņš ir jauns radījums. Viņš nav tikai ticīgais, viņš ir Dieva radītais bērns. Un katru reizi, kad viņš ir bijis pie altāra vai kad sūdzējis grēkus, viņš ir cits, viņš ir piedots. Viņam ir izdzēti visi grēki, visas vainas, aizmirstas un viņš ir tapis jauns. Viņa pagātne ir izdzēsta, visi grēki Dieva priekšā. Un neviens, neviens viņam pēc grēksūdzes nedrīkst vairs pārmest to, kas nožēlots un nolikts piedošanā. Arī pats sev viņš nedrīkst pārmest. Un prātam to ir grūti saprast. Jo tās ir vienīgi ticībā satveramas lietas. Mēs redzam atnāk pie altāra viens cilvēks, viņam mācītājs uzliek rokas uz galvas, pasludina grēku, un no viņš no altāra iet pilnīgi tāds pats. Tur taču pie viņa nav nekādas izmaiņas. Varbūt ir kaut kādas acīs tādas apgarotas kļūšas. Nē. Ticībā mēs ticam, ka viņš ir piedots, nomazgāts, svētīts, šķīsts palicis. Bet ja mēs vērtējam pēc prāta, no tādi paši jau grēcinieki iet baznīcā. Ai, tur es negribu iet, tur iet tikai liekuļi. Jā, tu spried kā ar prātu. Kamēr tavs prāts nekapitulēs, tikmēr nekas nebūs. Un vienīgi tas, kurš tic uz šīm lietām un nevis saprot, nevis piekrīt, bet tic, ka tas ir noticis pie viņa paša, tas ir atzimis no augšas. Es ticu, ka man ir dots svētais gars un ka Dievs savu žēlastību man ir devis un ielējis kristībā. Un vienīgi to lietu dēļ, kuras Dievs pats mūsos ir darījis, ko viņš mums ir iedevis kristībā. To lietu dēļ mēs esam svēti un tīri. Kristus saka, jau to vārdu dēļ, kurus es uz jums runāju, jūs esat svēti. Un ticībā mēs to satveram un priecājamies. Ticībā. Ticība ir ārkārtīgi spēcīga un vērtīga. Un tā ir patiesībā pati stiprākā lieta uz šīs pasaules. Uz šīs pasaules, kurā cilvēks patiesībā katrs meklē izeju. Katrs meklē izeju. Jo neviens nav apmierināts ar šo pasauli. Ja viņam tā īsti pajautā, lai gan viņš to formulē, slikta šī valdība, slikta tā, bet patiesībā globāli Kristus pasaka, ka šī valstība ir bēdu ielē. Un tās ir tikai pazīmes, šī sliktā valdība, šis lielo kapitālistu, jeb bagāto valstu bandinieku bars, kas apšauj nabadzīgākas valstis vai kā savādāk kaut kādas demokrātijas vārdā. Tas viss ir normāli, nekad tas nav bijis, kad uz šīs pasaules ir vienmēr bijis labi un labi. Nē, šī pastāvli bēdu ielēja un ticībā mēs stiprinamies un gaidamies un pārvaram un pārdzīvojam šo pasauli. Un Kristus noslēdz, sacīdams par tādu savādu lietu, sacīdams, kā Mozes paaugstināja čūkstu tuksnesī. Tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic, viņš iegūtu tajā mūžīgo dzīvību. Savādi, ko Kristus grib teikt ar šiem vārdiem, neko citu kā to, ka visiem, kas vēlas nokļūt debesīs un sekot viņam, ir jākļūst par jauniem radījumiem, jo viņš ir uzkāpis debesīs tieši tādēļ, lai mēs viņam sekotu. Čūska, kas ir uzkāpis uz staba, savukārt tas ir notikums, par kuru Kristus runā šajā vietā 4. Mozes grāmatā, kad jūdi tuksnesī kurnē pret Dievu un Mozu, tas kungs sūtīja tautai dzēlīgas čūskas. Tās sakoda tautu un daudzi no Izraela tautas nomira. Tad tauta nāca pie Mozes un sacīja, mēs esam ar visiem saviem vārdiem grēkojuši pret to kungu un pret tevi. Lūdz to kungu, lai viņš mums atņem tās čūskas. Un tad Mozes aizlūdz par tautu. Un tas kungs sacīja uz Mozu, darini sev čūsku stēlu un liec to par zīmi. Un katrs, kas sakos to uzlūkos, tas dzīvos. Un Kristus šeit piemiņš šo notikumu attiecinādams uz sevi, itin kā viņš sacītu, līdzīgi kā čūsku sakostie, jūda tuksnesī tika izglābt uzlūkojot vari čūsku, ko Mozus bija licis tiem pretim par zīmi. Tāpat arī šeit, visi, kas mani uzlūkos pie krusta, visi, kas mani uzlūkos, netiks pazudināti. Tas, viss, tas ir visiem, kam, kuriem ir netīra un nemierīga sirdsapziņa, kurus biedē grēks un nāve. Visiem ir jātic, ka Kristus jūsu dēļ ir nācis no debesīm un atkal uzkāpis debesīs. Tiem, kuri šādi ticēs, ne grēks, ne nāve varas nespēja kaitēt, ja viņiem būs mūžīgā uzvara pār nāvi un vēlnu un netiks pazudināti. Tas ir Kristus evaņģēlijs, bet nu Kristus atļaujās man šķiet šeit tādu, vēl pavisam noslēdzot tādu īpatnēju salīdzinājumu, jo viņš saka, ka tās čūskas, kas sakoda to tautu, un tāda pati nedzīva čūska vara tika uzkārta uz staba. Čūskas kodieni nepatīkami, sāpīgi, pretīgi, līdzīgi kā mūsu grēku kodieni. Sāpīgi, pretīgi, grēks, kas mums kremt iekšā, mūsu vainas Dieva priekšā, mūsu pārkāpuma, mūsu nemierīgā sirdsapziņa, tī kā čūskas kodieni. Un kas tālāk? Šādu vienu čūsku, nedzīvu uzlūkojot pie krusta staba, mēs iegūstam mieru. Un patiesībā, lai gan arī mūsu krusts uz altāra ir tāds skaists un varbūt mums patīk no skaista materiāla, tad caur šo salīdzinājumu mēs varam salīdzināt, ka tā patiesībā ir tā grēks jeb čūska, kas karājās pie koka. Visi laulības pārkāpēju grēki, visas zādzības, visas slepkavības ir reku pie krusta. Un tas ir pretīgs. Tas ir pretīgs, kas karājās pie krusta. Tas ir riebīgs, tik riebīgs, ka Dievs viņam uzgrieza muguru, ka pat Kristus teica, Tēvs, kāpēc tu man esi atstājis? Un Tēvam vajadzēja Golgātā viņu atstāt, jo grēks, kas ir tajā brīdī pie krusta, pirms Kristus nomira, viņš iemiesoja visu šīs pasaules grēcīgumu, visu lielāko netīrību, lielāko grēku, pat tādu pretīgāko, tas bija tur pie krusta. Un mēs caur to iegūstam mieru, jo redzam, ka tie ir tur visi mani grēki. Es redzu viņu tur karājumies apkaunotu, apspļaudītu, un tāpēc jūdiem tas arī bija ārkārtīgi liels pazemojums. Krusta nāve kā vis pazemīgākā, vis tāda nicinātākā no soda veidiem. Tieši par to viņi domāja. Viņi nevarēja uzskatīt ne par ko citu, kā par visu nolādētāko, visu nicinātāko. Un patiešām tā ir taisnība. Kristus ir visu nolādētākais, visgrēcīgākais, visļaunākais, vissliktākais tur pie krusta. Bet tomēr viņš cēlās augšā jaunā miesā, tāpat kā arī mēs. Un tas ir Kristus evaņģēlijs. Ja tu esi kritis grēkā, tev ir vajadzīgs kāds, kas sniegs Dievam gandarījumu par tavu grēku. Tu pats netiksi debesīs. Tas ir Jēzus Kristus. Un kad cilvēks tam tic, viņš kļūst vienots ar Kristu un iemanto visu, kas Kristam pieder. Un tad šo evaņģēliju vārdu kopsavilkums ir šāds. Mūsu lietas nav gluži nekas, mūsu prāts nav gluži nekas. Un viss, kas ir paša cilvēks spēkos, ir darīts, tiek darīts veltīgi. Visu mūsu debesī ienākšanai paveic ticību Kristu. Āmen.